Бишкекте таңкы саат 7, ободо Азаттык радиосу. Кутман таң, бүгүн 19 март күнгө ишемби, Азаттыктын таңкы берүүлөрү менен студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия аптай ичинде элүүнү жана ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Азаттык менен болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Шайырбек Эркен уулу.
Өзбекстан аскер техникасын киргизген чек арадагы аймак көзөмөлдү. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы бейтарап аймактын аксы тилкесинде азыр эки өлкөнүн тең аскер күчтөрү турат. Чек арадагы кырдаал боюнча эки тарап сүйлөшүү жүргүзүүдө. Кече эртең менен саат 7:30 чамасында Жалал Абад облусундагы Гербен Алабука жолунун кыргыз өзбек чек арасындагы такталы элек бөлүгүнө Өзбекстандын 30-40 чек арачысы кирип келип, эки БТР жана эки КАМАЗ унаасын токтотуп коюу менен аталган жолдон кыргыз жарандарын текшерип өткөрө баштаган. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө өзбек чек арачылары кирип келүү себебин түшүндүргөн эмес, алар жогору жактан гана ошондой буйрук болгонун жана ал аткарылганын айтышкан. Бул окуядан соң Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Ташкентке нота жолдогонун Азаттыкка мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Райымберди Дүйшөнбиев билдирди.
Биз азыр тышкы иштер министрлиги нота берди, ошонун жолун күтүп атабыз. Эмне деп айтышат, эмне себептен мындай кадамдарга барганын азырынча айта элек.
Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматы болсо Нооруз майрамын утурлай мамлекеттик чек арасын, анын ичинде Кыргызстан менен чек ара тилкесинде кайтарууну күчөткөнүн кошуна өлкөнүн маалымат агенттиктери жазып чыкты. Өзбек улуттук коопсуздук кызматынын мамлекеттик чек араны кайтаруу комитетинин өкүлү чек ара көзөмөлүн күчөтүүдө кошумча броня техника тартылганын жана бардык аскер техникалары Өзбекстандын гана аймагында турганын айткан. Ошондой эле чек ара көзөмөлү эки тараптуу макулдашууга ылайык жүрүп, такталбаган аймактарга кирүүлөр болбогону белгиленген. Аталган комитет мындан тышкары кыргыз тарапты чындыкка дал келбеген маалыматтарды таратуудан карманууга да чакырган. Кыргызстандын Аксы районунун акими Медет Айдаралиев бул аймакка өзбек чек арачыларынын кирип алуу укугу жоктугун, ал жер союз мезгилинен тарта Кыргызстандын пайдалануусунда болуп келгенин Азаттыкка билдирди. Бельгияда Париж террорчусу атыккан Салах Абдесалам кармалды. Бельгиянын юстиция министри Парижде былтыр ноябрда 130 адамдын өмүрүн алган террордук чабуулдарды ишке ашырууга шектелип жаткан Салах Абдесалам кармалганын расмий билдирди. Ал Париждеги чабуулдардын башкы уюштуруучусу жана ага катышкандардын тирүү калган жападан жалгыз өкүлү экени айтылып жаткан. Жергиликтүү маалымат каражаттары ага чейин Брюсселде терроризмге каршы операция жүрүп, андагы катышууларда эки адам жаракат алганын жана анын бири Салах Абдесалам экени айтылып жатканын жазып чыгышкан. Кече бул окуянын алдында Бельгия прокуратурасы Абдесалам жашырынып жүргөнү болжолдонгон Брюсселдеги бир батирден аныкы деп шектелген манжа издери табылганын кабарлаган. Евробиримдик менен Түркия качкындар боюнча келишимге жетишти. Евробиримдикке кирген өлкөлөрдүн лидерлери Брюсселдеги саммитте Европадагы миграция кризисин чечүү боюнча Түркия менен келишимге жетишкенин Финляндия премьер-министри Юха Сипила твиттерге жазганына таянуу менен эл аралык маалымат агенттиктери кабарлады. Түркиянын жогорку даражалуу өкүлү Reuters агенттигине Анкара Евробиримдикти Кипрдин ыктымал ветосуна карабай Түркиянын уюмга кирүүсү боюнча сүйлөшүүнүн жаңы баскычын баштоого көндүрүү ниетинде экенин билдирди. Саммиттин соңунда Чехиянын премьер-министри Богуслав Соботка твиттерге Түркия менен келишим болду, эми Түркия аркылуу Грецияга кирген мыйзамсыз мигранттардын баары артка кайтарылат деп жазды. Евробиримдиктин 28 өлкөсү менен Түркиянын качкындар маселесиндеги биргелешкен аракети Анкарага финансылык колдоо көрсөтүүнү камтыйт. Анкара буга жооп катары Түркия аркылуу Грецияга жол тарткан качкындар агымын тосушу шарт. Кыргыз парламентинде тендерди текшерчү депутаттык комиссиянын иши узартылды. Уна жана байланыш министрлиги өткөргөн тендерлердин ачыктыгын иликтеген депутаттык комиссиянын мөөнөтү 2 айга узарганын бул комиссиянын мүчөсү депутат Талант Мамытов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында иликтөө жүрүшүндө олуттуу мыйзам бузуулар ачыкка чыкты. Маселен, Балыкчы Корумду автожолун куруу боюнча жарыяланган тендерде лицензиясы жок Кытай компаниясы утуп алган.
Эки Кытай бала студенттик виза менен келип Кыргызстанга тендерди утуп алып атат да. Кыргызстан территориясында тендерге катышкан учурда регистрациясы болгон эмес. Мындан сырткары банковский гарантия болуш керек.
Депутаттар Балыкчы Корумду жолунун курулушуна байланышкан коррупция боюнча жыйынтыкты май айында чыгарат. Буга чейин Кыргызстандагы курулушчулар министрлик жарыялаган тендерлерде азыраак суммасын уштаган жергиликтүү ишканалар эмес Кытайдын компаниялары утуп жатканын айтып парламентке кайрылган. Былтыр декабрда маселени иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн. Кыргыз балбаны Жанарбек Кенжеев Олимп оюндарына лицензия утуп алды. Астанада өтүп жаткан Азия чөлкөмүндөгү балбандар арасындагы таймашта грек-рим күрөшү боюнча балбан Жанарбек Кенжеевтин лицензия алганын спорт күрөшү боюнча федерация ырастады. Ушуну менен Кыргызстандын капчыгында быйыл Рио де Жанейро шаарында өтө турган Олимп оюндарына 5 жолдомо топтолду.
Рахмат, Шайырбек Эркин уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы. 19-мартта көпчүлүк аймактарда жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт, үчүк жүрөт. Абанын температурасы Чүйөрө өнүндө 6-11 градус жылуу, Талас өрөөнүндө 4-9 градус плюс белгиси менен. Ош, Жалал Абад аймактарында 8-13, Баткенде 6-11 градус жылуу. Ысык Көл облусунда 4-9, Нарында 2-7 градус нөлдөн жогору. Бишкекте мезгил-мезгили менен жаан жаайт, абанын температурасы 6-8 градус жылуу болот. Берүүбүздү Борбор Азия апта ичинде рубрикасы менен улантабыз. Аны бул ирет кесиптешим Али Токтокунов даярдады.
Саламатсызбы каарман, өтүп бараткан аптадагы Борбор Азия өлкөлөрүндө орун алган орчундуу окуяларга токтолобуз. Микрофондо Али Токтокунов. Ташкенттеги катуу кайтарылган мамлекет резиденциясынан ондогон прокуратура жана атайын кызматтын адамдары кармалды. Алар андагы коттеждерди сүйүү оюндарын өткөрүү үчүн колдонуп келгени рейд учурунда ашкереленди. Бирок окуядан кабардарлар рейдти эки ири таасирдүү аткаминердин кезектеги тиреши катары баалашууда. Элиза Кененбаевадан толугугалы.
Узметроном интернет басылмасы өткөн ишемби түнү Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматы Ташкенттеги Түркестан мамлекеттик резиденциясынан 32 адамды кармаганын жазды. Алар резиденциядагы коттеждерде кыздар менен чардап жатканда кара бет капчандар басып кирип кармап, ички иштер министрлигине алып барып, тийиштүү көрсөтмө алышкан. Узметроном муну ишенимдүү булакка таянып жазды деп ынандырат интернет басылманын редактору Сергей Ешков.
Бош прокуратура ва конторанын, яны милли хавфсиздик.
Алар орто звенодогу прокурорлор жана атайын кызматтын адамдары болгон. Алар кызматтык укуктарын колдонуп, жабык жай эсептелген резиденцияга кирип, махабат жыргалына батып турушкан. Комплекс бийик дубалдар менен курчалган, ичинде каракай токоюнун арасында коттеждер да бар. Рейд дал ошолордо жүргөн.
Мехмонханасы бар.
Дейт Сергей Ешков. Ошондой эле Узметроном айрым коттеждерде үй камагындагы өзгөчө маанилүү, мисалы, президенттин кызы Гүлнара Каримова сыяктуу айыпкерлер кармалаарын жазат. Резиденция президенттин иш башкармалыгына карайт. Азаттыктын өзбек кызматынын атын атагысы келбеген бийликке жакын маалымат булагы рейд болгонун ырастап, анда Хайдаровдун өзү бутага алынышы мүмкүн дейт.
Зилимхан Хайдаров менен МКХ раиси Рустам Инаятовдун мүнөсөбөтлөрү эскиден жакшы болмаган.
Зилимхан Хайдаров менен атайын кызматтын жетекчиси Рустам Инаятовдун мамилелери башынан начар. Өткөн жылдан бери такыр эле кырды бычак болуп калышты. Анда Зелимхан өз кишисин бийик кызматка коймок болуп, Инаятов аны кайра артка кайтарган. А Зелимхан тынчып калбай, аброю Зор канал аркылуу Инаятовго басым жасап, көздөгөнүнө жеткен. Анан чатак ырбады. Түркістанда аягы суюктук дайыма болуп келген. Анткени СМБчылардын такай чогулган уюгу болчу. Буга чейин үн катпай келип, капыс эле резиденцияны текшерүү кимдир бирөөлөргө керек болуп калды.
Кимгедир керек болуп калды бу нерсе.
Дейт Азаттыктын бийликке жакын ишенимдүү булагы. Коттедждерди көңүл ачуучу жайга айланткандардын бети ачылышы менен Зелимхан Айдаров иштен кетпеши мүмкүн. Бирок кандай гана болбосун, окуя анын беделине шек келтирип, ал колдогон адамдардын кызматта калышы кыйындайт деп бийликтин көшөгө артындагы оюндарынан жакшы кабардар Узметроном басылмасы болголойт. 70-деги Хайдаров президент Ислам Каримов менен СССРден тарта чогуу иштеген. 90-чу жылдардан бери иш башкармалыкты жетектеп, чейрик кылымда өлкөдөгү эң таасирдүү адамдардын бирине айланды. Аны менен курбалдаш өмүр бою атайын кызматта иштеген Рустам Инаятовдун таасири да өлкөдө өтө зор. Ал күч түзүмдөрүндөгү жетекчи топтун лидери. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Thank you.
Казакстанда кезексиз белгиленген шайлоо өтө элек, бирок анын жеңишин майрамдоо эмитен эле башталгандай. Жүздөгөн студенттер мына ушул тапта Астанадагы спорт ордолорунун биринде кайсы бир окуяга катуу даярданууда. Аны көрүүгө келген Азаттыктын журналистин киргизишпей, ал тууралуу айтуудан да караманча баш тартышты. Студенттер тарткан видео гана иштеги окуяны болголоп билүүгө шарт түздү. Жүздөгөн студенттер Астанадагы республикалык Сарыарка велотрегине кирип баратышат. Бирок алар мындай эмне үчүн келишкенин так айта алышпады.
Биз дайындыкка келдик.
Кандай дайындык?
Билмейм, биринчи ирет келип турбуз.
Биринчи ирет?
Иә.
А ким алып келишиңдер да?
Бизди университет тарапынан жиберди мен, ар факультет боюнча. Казак агротехникалык университети.
А сабактарың кайда азыр?
Сабактан босатты.
Бул жерге эмне алып келдиңдер?
Флешмоб.
Ау.
Флешмоб.
Кандай флешмоб? А?
Билейтин. О чем мы ничего такого не говорим?
Не турал флешмоб.
Занятия сами посмотрите.
Студенттердин сөзүнө караганда, алар мында биринчи жолу келип жатышкан жок. Веломайданга келген максатын айта алышпаган соң, уюштуруучулардан сураганга туура келди. Бирок алар жооп берүүдөн караманча баш тартышып, өзүн тааныштырбаган бир жигит Азаттыктын кабарчысынын видеого тартышына, имаратка киришине да тыюу салды. Башка жүздөгөн адамдар кирип жаткан жайга эмне үчүн журналистке кирүүгө болбойт деген суроого жооп бергилер келбей, орой мамиле жасалды. Студенттердин айтымында аларга велотректин ичине чөнтөк телефондорду алып кирүүгө тыюу салынган. Ага карабастан катышуучулардын бири иштеги окуяны телефонуна тартып бөлүшө алды. Видеодон кең залда репетиция жүрүп, дубалдарда жеңүүчүлөр форуму деген баннерлер илингенин көрүүгө болот. Муну ушинтип ураан чакырган студенттер шайлоодон кийинки жеңишке алдын ала даярданып майрамдап жатышабы деген суроо туулбай койбойт. Казакстанда 20 мартта төмөнкү палатага кезексиз шайлоо өтөт. Муну менен катар жергиликтүү кеңештер, маслихаттарга да шайлоо белгиленген. Кезексиз парламенттик шайлоого 6 партия атсалышууда. Бирок алардын төртөөнүн лидерлери президент Нурсултан Назарбаевдин Нур Отан партиясында мурда мүчө болгонун Азаттыктын казак кызматы жазып чыкты. Байкоочулар бул шайлоого элдин көңүл кош болуп жатканын да айтышууда. Мыналар жыйынтык алдын ала белгилүү болуп, баары бир президент бийлик каалаган партия өтөт деген маанайда тургандыгы менен түшүндүрүшөт. Казак мажилисинде партизме менен шайлана алчу 98 орун бар. Бул орунга атсалышуу үчүн Нур Отан эң көп 127 талапкер чыгарса, калган партиялар 20-дан 35ке чейин, Атургай бирөө 8 эле талапкерин жарышка салды. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде рубрикасын угуп жатасыз. Микрофондо Али Токтоконов. Орусияда иштеп жаткан чет элдик мигранттар арасында акыркы кездери эмгек акыга байланыштуу нааразычылыктар күчөй баштады. Москва метрополитенинде курулуш тармагында иштеген ондогон мигранттар акчасын ала албай 2 жумадан бери каршылык билдирип жатышат. Нижний Новгород шаарында болсо, футбол боюнча дүйнө чемпионатына курулуп жаткан стадиондо иштеген борбор азиялыктар маяна убагында берилбегендиктен ишке дагы чыкпай коюшту. Санжар Иралиев алардын ал акыбалын толук баяндайт.
Мен өзүм Нижний Новгородто стадион курулуп атат, ошол жерде иштейм. Иштеп атабыз, бирок февралдын акчасын ала элекпиз.
34 жаштагы Анвардын Орусияга иштегени кеткенине 2 жылдай болуп калды. Кесиби экономист бул мекендешибиз чет жерде туруктуу жумуш таба албай убара.
10-15 бала нааразы болуп шефтерге кайрылдык эле, бирок эч кандай жыйынтык чыккан жок да. Буга чейин Москвада иштегем курулуш компаниясында. Ал жакта да типа ушундай болуп 3 айлык акчасын берген баштап, кийин ал жакта да бербей койгон. Акча жоктугуна байланыштуу бул жакта жумуш бар дегенден бул жака келсем, бул жакта да ушинтип кыйнап бербей жатышат.
Анвар азыр башка жерден жумуш караштырып жатат. Бул ирет курулуш тармагында эмес, соода же кызмат көрсөтүү жаатында иш тапкысы келет. Анткени акыркы кездери курулушта иштегендер маяна албай калган учурлар көбөйө баштады. Нижний Новгородта курулуп жаткан стадион 2018 жылы өтө турган дүйнөлүк футбол чемпионатына арналган. Курулуш иштерин 3 компания жүргүзөт. Расмий маалыматтар боюнча жумушчулар арасында 300 жакыны борбор азиялыктар. Ширетүүчү болуп жүргөн өзбекстандык Улукбектин айтымында, маянасын 2 айдан бери албай жүргөндөр марттын башында иш ташташкан.
Сентябрда иш башланган бу стадионда.
Стадиондогу жумуштар сентябрда башталган. Бул жерде түрктөрдүн 3 фирмасы иш жүргүзөт. Мен ошолордун биринде иштейм. Келишим боюнча жаңы жумушка келген адамга 1 айлык кечиктир берилет. Ага макулбуз, бирок 2 айдан бери маяны албай калдык. Ошондуктан марттын башында ишти токтоткомуз. Бизге жеткен маалыматтарга караганда, түрк фирмалары жасаган жумушту Москвага кабыл албай жатыптыр. Алар кабыл алса гана каражат бөлүнөт экен.
Бул айдан ишти токтотканбыз.
Стадиондогу курулушту Манастрой компаниясы жүргүзөт. Ал эми буйрутмачы компания Стройтрансгаз фирмасы саналат. Компаниялар ортосундагы пикир келишпөөчүлүктөн улам ортодо мигранттар жабыр тартууда. Куруучулар муну доо кеткен орус-түрк мамилесине байланыштырышат. Бирок Стройтрансгаздын Нижний Новгороддогу өкүлү Александр Батуев маянага байланыштуу маалыматтар чындыкка дал келбестигин айтып, каржы маселесинин баары аткаруучу компаниядагы алешемдиктен чыкканын белгилейт жана жагдай иликтенерин кошумчалайт. Бирок түркиялык компания менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ал арада Орусиянын расмий агенттиктери стадиондогу курулушчуларга маяна бериле баштаганын жазып чыгышты. Азаттык радиосу мигранттар менен кайра байланышканда, муну алар да бышыктап, иш таштоо акциясы жана журналисттердин жардамы менен эмгек акыларын алышканын, жумуш кайра улана баштаганын билдиришти. Эске салсак, футбол чемпионатына байланыштуу Орусиянын түрдүү шаарларында 12 стадион курулууда. Анын көбүндө мигранттар эмгектенишет. Орусиядагы ири курулуш компанияларында айлык акыны кечиктирүү жаңы жаралган көйгөй эмес. 2015 жылдын март айында Восточный космодромундагы 30 жакын куруучу айлык албагандыктан ачкачылыкта жарыялашкан болчу. Апта башында Дош телеканалы Москва метрополитенинде оңдоо курулуш иштерин жүргүзүп жаткан Ингеком компаниясы өзбекстандык жана тажикстандык мигранттарга акы бербей жатканын кабарлады. Жумушчулар нормадан ашык иштешерин, бирок ал бааланбай жатканын да даттанышкан. Маалыматка караганда, өткөн жума соңунда нааразы жумушчулар фирманын баш кеңсесинде пикетте уюштурушкан. Аталган фирма январь-февральдын маянасы кармалганын, бирок 3 күн ичинде маселе чечилерин билдирген. Орусиянын мыйзамдарына ылайык метро курулушу сыяктуу жер астындагы жумуштар 6 сааттан көп созулбашы керек. Ага карабай 10-11 сааттан иштеген мигранттар табылат. Адистер Орусияга иштегени келгендердин басымдуу бөлүгү укуктук жактан чала сабат экенин белгилешип, эмгек келишимин түзүп, макулдашуунун талабы менен иштөө практикасын үйрөнмөйүнчө мындай көйгөйлөр жарала берерин эскертишет. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эми Тажикстанга келели. Узап бараткан аптада тажик президенти Эмомали Рахмон үй-бүлө кодексине өзгөртүү киргизген мыйзамга кол койду. Жаңы өзгөртүүлөр тууган уруктар ортосундагы нике менен ымыркайга тажик улутуна жат ысым ыйгарууга тыюу салат. Шайырбек Эркин уулу мына ушул өзгөрүүлөргө кенен токтолот.
Үй-бүлө кодексине мындай өзгөртүү киргизилишин буга чейин тажик парламентинин 2 палатасы тең колдоо берген. Ага ылайык эми үй-бүлө куруп чогуу түтүн булатууну самаган жаштар никеге чейин милдеттүү түрдө медициналык текшерүүдөн өтүшү шарт. Жаңы мыйзамга жараша мындан ары 2 бир туугандын балдары, бөлөлөр менен тайеке жээндер жана эмчектештер баш кошуусуна тыюу салынат. Адистер мындай тыюуга өлкөдө соңку жылдары тубаса майып балдар көбөйүшү себеп болгонун белгилешүүдө. Өлкөдө жакын туугандар үйлөнүүсүнө тыюу салуу демилгесин бир канча жыл алдын мурда депутат Саудат Амиршаева козгоп чыккан. Бирок учурунда ага эч ким көңүл бурган эмес. Былтыр президент Рахмон Чахорборгдогу майып балдардын интернатына барган соң, андагы балдардын көбү туугандар ортосундагы никеден төрөлгөнүн айтып чыккан эле. Ушундан соң бул маселеге олуттуу көңүл бурулуп, мамлекеттик телеканалдар тууган уруктардын үйлөнүүсүнө каршы үгүт өнөктүгүн баштаган. Ошол эле кезде мындай никеге мыйзам аркылуу тыюу салууну караштыруу үчүн өкмөттүк атайын комиссия түзүлгөн. Көп өтпөй саламаттыкты сактоо министрлиги үй-бүлө кодексине тууган уруктардын баш кошуусуна тыюу салган өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун демилгелеп чыкты. Министр Нусрат уулу Салимзадо быйыл жыл башында парламенттин төмөнкү палатасы аталган мыйзам долбоорун карап жатканда тубаса майып балдардын ар бир үчүнчүсү туугандар ортосундагы никеден төрөлөрүн айткан эле.
2016 жылдын 1 январына чейин өлкөдө 18 жашка чейинки майып балдардын саны 25 328 жетти. Бул жалпы балдардын 1% түзөт. Медицина тармагындагы изилдөөлөр майып балдардын 30-35% же ар бир үчүнчүсү жакын тууган уруктардан куралган күлөөлөргө туура келет.
Тажик коомунда жакын туугандардан кудасы өкүтүп кыз берип кыз алышуу эзелтен болуп келген, бирок соңку жылдары бул көрүнүш күчөп кеткен. Адистер мындай көрүнүш бардар бирөөлөрүн ортосунда көп учурларын да аныкташкан. Ага тапкан ташыганын бөлөк бөтөндөн келген келинге калганча өзүмдүн сиңдимдин же инимдин кызына калсын, ошону эле келин кылып алайын же кызымды башкаларга коркулбай өз туугандарым эле узатайын деген сыяктуу көз караштар себеп болот экен. А мындай никеден көбүнчө тубаса кемтик балдар төрөлөт. Тажик парламентинин депутаты Гүлбахар Ашурова туугандар ортосундагы тыюу салуу негизинен улут саламаттыгы чың болушун көздөрүн айтат.
Бул тыюунун максаты ден соолугу чың балдардын төрөлүшүн камсыздоо. Андыктан эми үй бүлө курууга бел байлаган түгөйлөр эң алды менен медициналык текшерүүдөн өтүшү керек болот. Эгер алардын жакын тууганчылыгы медициналык жактан далилденсе, анда баш кош алышпайт.
Туугандар ортосундагы нике Тажикстандан тыш Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда да кездешет. Бирок башка өлкөлөрдө азырынча мындай никени мыйзам аркылуу тыюу демилгелери козголо элек. Медицина илимдеринин доктору академик Сабырбек Жумабеков буга чейин азаттыкка кыргыздар жети ата өтүп үйлөнүү салтын ата жагынан гана сакташарын, бирок таеке жээн бөлөлөр жагынан кан бузуп үйлөнүүлөр көп кездешерин жана бул улуттун генетикасына чоң таасир этерин айткан эле. Тажикстанда үй бүлө кодексине киргизилген дагы бир өзгөртүүгө ылайык, эми жаңы төрөлгөн ыңыркайга тажик маданиятына жат ысым ыйгарууга да тыюу салынды. Мындан тыш балага кандайдыр бир буюм тайындардын, жан жаныбар же куштардын атын коюуга, ошондой эле адамдарды тапка бөлүп башкалардын кадыр намысын түшүрүүчү төрө, хан, молдо, шайх сыяктуу сөздөр уланган аттарды да коюуга болбойт. Жыл башында тажик өкмөтүнө караштуу тил жана терминология комитети тажик ысымдарынын биримчи тизмесин жарыялаган. 5000 көөнө жана азыркы тажик ысымдарын камтыган бул тизмени бир канча тилчи окумуштуулардан куралган топ түзгөн. Эми ымыркайга ушул тизмеден гана ысым ыйгарылууга тийиш, бирок өлкөдөгү улуттук азчылыктарга өз каада салтына жараша ат коюуга уруксат. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апты ичинде рубрикасын уктуңуз, аны мен Али Токтоконов даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, кезек эми эл үнү рубрикасында. Азаттыкка кайрылган элдин үнүн топтоп, аларга тиешелүү жоопторду кесиптешим Сабыр Абдымомунов алып берди.
Арваңыздар, эгер сиздер адам укуктары тепселенген мыйзамсыз көрүнүштөрдү байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү турусунун номерлери 316163 жана 0550 506 955, WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Анда уктурубузду баштасак, Атамбаевдин соңку элге кайрылуулары Азаттыктын угармандарынын арасында кызуу талкуу жаратты. Эл үнү уктуруусуна байланышка чыккандарда президенттин кайрылуусу тууралуу өз пикирлерин билдирди. Өзгөндөн Төлөгөн Жолдошов президенттин канга тойгон канкорлор деп айтканын пастык деп баалап, Атамбаев өзүн мактаган адамдардын пикирлерин гана угуп калганын, соңку сөздөрү менен калың элди өзүнө каршы кылууда дейт.
Биздин президенттин пикетти, митингти канга тойгон канкорлор жасап атат дейт. Ушу сөздү ойлонуп сүйлөш керек эле да. Ошо канга тойгон, ошо канкорлор Бакиевдин убагында биз болчубуз. Ошону биз баштап, ошо Роза Атамбаеваны, Алмаз Атамбаевди, Өмүрбек Текебаевди, Анар Шарипти биз колдоп жүргөнбүз. Ушунун арасында Топчуяк Тургуналиев бар, ал киши жок азыр. Исмаил Исаков түрмөдө болчу. Ким бул мээнети менен ал жерге барган жок. Ал элдин эмгеги менен Роза Атамбаева отурду дагы, эптеп шайлоо өткөзүп туруп, шайлоону бетке кармап, ушун Алмаз Атамбаев барды ошол жерге. А жерде Атабеевде ант берди. Мен тууралыкты кылбасам, мына ушу 87 баланын ордуна биз барабыз деген. Ошо жерде Кудайдын алдында, адамдардын алдында мен ушул убаданы берип атам дегенин бардыгыбыз укканбыз. Эми бул кишиден биз адилеттикти, тууралыкты күтүп жүргөн болчубуз. Эми бул тууралыктын ордуна азыр президент мындай кылды, мындай кылды деген сөзсүз аркасында сөз бар. Ошону өзүнөн айыпты издебестен адамдарды кууп жүрөт бүгүн. Жакшыдан кемчилигин мойнуна алыш керек эле. Азыр айтат элди эки бөлбөгүлө, биз ынтымак болушубуз керек дейт. кече Ошко келген экен. Бир убактарда ошол Алмаз Атамбаев, Ураза Отунбаева, Асылбек жээндеги Ошко келиптир десе биз бардыгыбызды чакырат эле. Бүгүн биз адам катарына кошулбай калганбыз. Бүгүн кошулбай калганыбыздын себеби булардын туура эмес жактарын айтып коюп кошулбай калдык. Кытайдын Конфуций деген бир философ айткан экен, тууралыкты айткан менин досум, кемчилигимди айткан менин мугалимим, мени мактаган менин душманым деп. Аны мактаган бүгүн ушунун досу, туурасын айткан мунун душманы болуп калды. Мен бул президенттин ойлонбой сүйлөгөнүн сөздөрү боюнча адамдарды өзүнө каршы кылып алды. Бул таап сүйлөш керек эле. Кемчилик бардыгыбызда бар. Ошол пикетти жасатпай, ошол пикетти болтурбай коюш үчүн мурунку батыйчилерди кызматка албаш керек эле. Жакшы кадр ошол жерге барса, ушул адамдар ушуларды айтпайт эле. Төлөгөн Жолдош, Өнөзгөн районунан.
Азаттыктын дагы бир кагарманы Төрөкан Алимов мамлекет башчы үчүн бардык кыргызстандыктар бирдей болуш керектигин, оппозицияны коомдон бөлүп кароо туура эместигин айтып, бийликке каршыларды таш менен кууп чыгуу керек деген чакырыгы президентти ээрчигендердин санын кескин кыскартаарын билдирди.
Мамлекет башчысынын сүйлөй турган сөзү өзү мындай илимге, саясатка багыт бере турган, элге бир түшүнүк бере турган, эл кандайдыр бир жакшы бир пикирди кабыл алып өзүнүн турмушуна кеңирип пайдалана турган сөздү сүйлөш керек эле. Эми жанагындай адамдарды ал оппозициябы, позициябы, ал оппозициябы көз карашы пикирин айтып аткан болсоларга, кандай сөздөр сүйлөп аткан болсоларга, мамлекет башчысы президент үчүн бардыгы бирдей адамдар. Оппозицияны чекеге бөлүп, бийликтеги жолдоштордун кемчилигин айткандыгы үчүн таш менен уруп кууп чыккыла деген сөздүн өзү бул анын начардыгын билдирет. Биринчиден, экинчиден Атамбаев сүйлөсө эле элдин бардыгы элчип чыга турган деңгээлде эмес.
Бишкек шаарынын тургуну Кушбак Өмүралиев болсо, тескерисинче оппозиция президентке жана өкмөткө карата каршылыгы аша чапкандык деп айтып, бирок Атамбаевдин кадрдык саясаты оң жагына оо электигин белгилейт.
Эми мен айтсам дегенде оппозицияга жетиш да кыйын экен, Ошто болот дейт, биякта болот дейт, бийликти эмне керек? Атамбаевди кеттегенге баштагы биздин эки президентти караганда абдан кыйла биздин республика туруктуу болуп калды да, жок жакшы жолго түштү. Эми оппозицияга мен айтайын дегеним, жана Атамбаевди чөктөп атыптыр да эртерээк. Эми Атамбаев мына бош кээкке деле айтып атат, андайга кошулбагыла деп. Анан Атамбаевдин айтып аткан туура го, жакшы жолго түшүп баратат, биздин Кыргызстан жакшы өнүгүп баратат, мындай аша чапкандык болбойт да. Мен ынтымактуулукка чакырат эле, улам эле бийликти сүрүп таштап эле, улам эле жаңылай бериш. Эми кадрдык саясаты менин өзүмдүн турмушумдан алып караганда албетте туура эмес деп айтар элем да. Жанагы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратындагылар, маселен, арыз жазсаң кетпейт экен, Жеңил Сариевке кирейин десең кире албайт экенсиң, бир жактан эле бөлүм башчылар жооп бере берет экен. Мен Кушбак болом.
Сиздер Азаттык радиосунда элүүнүн түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Кадамжай районунун Абдыкадыр Орозбеков айыл аймагынын жергиликтүү кеңешинин депутаты Абдинаби Назарбаев айыл аймактагы Надыр кени тууралуу кайрылган, анда жергиликтүү бийлик райондун акими аралашып, кенди мыйзамсыз аз көлөмдө салык төлөп иштешин шарттап жатат деп билдирет.
Мурда 7 гектар жер лицензия берилген Госгеология агенттиги тарабынан. 7 гектар жер ушул күнгө да трансформация болгон эмес. Анан дагы ошол кызыкка семен заводунун катыны эле эмне кылып, булар келип дагы 8 гектар жерди кошуп, кидети 17 гектар жерди ошолорго трансформация кылып берип атат. Бул трансформация бул акимдин эмесиге кирбейт, полномочиясы. Булар деген укукту бузду, мыйзамды бузду. Мен канча жолу ошол вопросторду көтөрдүм. Койгула, мына азыр салыкты көтөрөлү, анан мейли уруксат берсеңер бере бересиңер, мага карабай, ага карабай туруп, аким өзүнүн баягы полномочиясына кирбеген ишти жасап, мындайча айтканда кылмыш жасады десем болот да. Адилет министрлиги мыйзамдын чегинде премьер министрдин эмесинде полномочиясы кирет деген мына колумда так юридикалык маалымат бар да. Бул деген сөз юридический оценка бере турган, юридический оценка бере турган министрлик болот да. Ошондон мен мыйзам чегинде мына кат алган. Бүгүнкү күндө булардын эмеси ооз эки айтканы менен элдин кызыкчылыгын камтыбайт. Мыйзамсыз. Эгер анын ордунда бир карапайым эл ушундай ишти жасаганда эч жагы эле кылмыш иш козголот эле. Азыр бул акимдин үстүнөн эч кандай кылмыш иш козголгон жок. Себеби бунун үстүндөн жогорку бийликтегилер дагы кызыктар десем жаңылышпаймын. Элдин арасында элдин оозу айтылып жүрөт. Асылбек Жээнбековдун акциялары үлүшү бар дейт. Андан тышкары Арапбаев деген депутат бар. Араван семен заводунун жетекчиси бүгүнкү күндө дагы депутат болуп шайланган. Ошолордун үлүшү бар. А эл биз нааразыбыз. Ошол көтөрүлмөйүнчө биз талаптарыбыз аткарылмайынча биз акцияга чыга беребиз.
Бул боюнча Кадамжай районунун акими Акрамжан Мадымаровго кайрылганыбызда Надыр кенин укук коргоо органдары текшергенин, кендин мыйзамдуу иштешине район жетекчилиги да кызыктар экенин белгилейт.
Ал жерде негизинен темирдин рудасы бар. 2007 жылы биздин Кызылкайдагы Түштүк Кыргыз Цемент ушул жерге лицензия утуп алып, көз геология агенттиги тарабынан лицензия берилген, тиешелүү иштерди жасап келет. Мен эми кыскартып айтканда ушул мезгилге чейин баары ушул азыркы мыйзамдын талаптарына жараша иштеп келе жатат. Негизги биздин тургундарыбыздын аз талабы ушул темирге баасы төмөн, ар бир килограммы 50 тыйындан 1 сомдон болуш керек деген сунуштарды айтып атат. Эгерде ушу жогорку кеңеш, тиешелүү мамлекеттик органдар бул чечимди кабыл алып берсе, анда албетте бул ишке ашат. Биз ошол тиешелүү мыйзамдар негизинде иш алып барабыз жеринде. Бул райондук мамлекеттик администрациясы компетенциясына кирбейт. Эгер ошол баардыгы уурдалып, кимдир тараптан, кайсы бир компаниясы тарабынан уурдалган болсо, мына жогоруда белгиленип кетти, мына жогорку кеңеште дагы бул маселе көтөрүлдү. Президенттин аппаратынан тапшырмалар келген. Тиешелүү укук коргоо органдары бар. Биздин ушул атайын улуттук коопсуздук кызматы тарабынан дагы бул маселелер иликтенди. Ушунун жыйынтыгында баары келип туруп, ушу бүт мына бул жерде материалдар бар, ушунун натыйжасында бул маселе ушул аныкталып алды деп чыгып атат. Биз деле ушул райондук жетекчилик эгер кайсы бир компания тарабынан чет элдикпи же мамлекеттикпи биздин кыргызстандык жарандар тарабынан ушундай фактылар аныкталган болсо, биз деле ушу кызыктарбыз эгер аныкталган болсо.
Азатка Бишкектен Айнура Тайлакова кайрылган. Ал эки үй бүлөнү багып жаткан күйөөсү бөйрөгүнө суук тийип ооруп калганын, учурда жумушка жарамсыз болуп үйдө жатып калганын, гемодиализ алуу үчүн батирге жана 20 жылдан бери баспай калган апасы үчүн каражат жетпей жатканын айтып, элге кайрылат.
Күйөөм эмеде колбасын цехшерде иштечи эле ушу холодильникке кирип чыгып эмедеп ушу билинбей эле бөйрөгүнө суук тийген окшойт. Азыр болсо гемодиализ алып калдык. Бирок государственный эмеге түшө элекпиз. Анткени аякта аябай чоң очередь экен. Эки балабыз бар и азыр дагы үчүнчү бала боюнда бар да, 4 айлык. Квартирада турабыз. Гемодиализге биз барабыз 6000 биз уже 6 жолу алып койдук. Биринчи гемодиализ 12000 төлөдүк, себеби деген катар мындайлары бар экен, ошонусуна 12000 төлөдүк. Андан сырткары ошо кайрылуу эме сайын бир жумада 3 жолу алыш керек экен гемодиализ. Ал нерсеге акчасы жетпейт. 20 күндө бир алганга аракет кылып атабыз, бирок аябай кыйналып мындай эметип калып атат да анан. Каражатты в основном мына бир туугандары чогулткан акча менен ошо алдык. Эми мына эртең 15-инде квартплатаны төгөм, 5,5 квартирада турабыз. Болсо иштеп кетейин десем балам ооруп калды, жөтөлүп ошойдон ал экөөнүн дагы азырынча чыгып балдар менен үйдө дагы күйөөмдү карап коюп отурабыз. Кайненем дагы инвалидность 1-группа, ал баспайт, 20 жылдан бери баспайт. Анан бул эки семьяны багып жүргөн ушул менин жолдошум болчу. Балдарыбыз да майдарак болуп атат да, эң улуусуна 5, анан эмкиси 2, эми билбейм кандай кылыш. Эптеп бир эме кылып жардам берип ушул ден соолугум чындап болсам деп шот эле аракет кылып атам баарын, бирок билбейм. Негизи в основном врачтар айтат или гемодиализ или пересадка почки дейт. Тайлакова Айнура Асанбековна.
Ушуну менен элүүнүн уктуруусу соңуна чыкты. Тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондоруңуз 0312-31-61-63 жана 0550-50-69-55. WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Ободо Азаттык радиосу, микрофондо Элиза Кененбаева. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү 4 жылдан бери ишке ашпай жаткан коопсуз шаар долбоорун иликтөөгө алды. Бул долбоор боюнча буга чейин мыйзамсыз эки тендер өтүп, соттошуулар эмдигиче бүтө элек. Адистердин айтымында бул ишке Ички иштер министрлиги өзү каршы болушу мүмкүн. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев миллиондогон сомдордун изине түшкөн. Азыр ошол программанын радио версиясын сунуштайбыз.
Чубактын кунундай чубалган коопсуз шаар долбоорунун тарыхы 2012 жылга барып такалат. Анда Өмүрбек Бабанов башында турган кыргыз өкмөтү Бишкек, Ош шаарларын жана Бишкек Каракол автожолун толугу менен фото видео көзөмөлгө алуу боюнча дымактуу иш башташкан. Ошентип, коопсуз шаар долбоорун ишке ашырмакчымын деген 16 компания тендерге катышат. Алардын 5-ө тендердин 2-нчи баскычына өтөт. Коопсуз шаар долбоорун жүзөгө ашыруу үчүн ар бир компания ар кандай суммадагы каражатты талап кылган. Маселен, долбоорду ZTE компаниясы 3 миллиард 56 миллионго, Delta Profi компаниясы 3 миллиард 705 миллион сомго баалаган. Эң кызыгы, соңунда коопсуз шаар долбоорун тендерге катышпаган эле Beijing Construction Engineering Group International аттуу Кытай компаниясы утуп алат. Алар долбоорду 4 миллиард 505 миллион сомго же башкача айтканда 85 миллион долларга баалаган. Бул маселе боюнча Атамекен фракциясы убагында чуу көтөргөн. Алар тендерге катышпаган компания жеңүүчү аталганын, кытайлар долбоорду башкалардан 25% кымбат баалаганын ошол кездеги ички иштер министри Зарылбек Рысалиев бир катар мыйзамдарды одоно бузганын айтып чыгышкан.
Тендер бүткөндөн кийин тендерге катышпаган компания менен ошол кездеги министр Рысалиев кол койгон. Биз фракцияда чакырдык, эмне үчүн мыйзам бузуп тендерге катышпаган компания менен кол койду десек, мен каяктан билем, мага бир кытай дерчитип шампан көтөрүп кирип келишти, анан тендер бүттү деп айтты, анан мен кол коюп койдум шампанды ичип туруп деп айтып атат. Андай эмес, тендерди комиссия тандап алганы менен ага кол коюу кол койбоо укугу министрде кала берет. Тендерди комиссия туура эмес кылган болсо, министр шек санаганга жана ал тендерди комиссиянын чечимин жактырбагонго толук укугу бар. Биринчиден, ошо Рысалиев тендерге катышпаган компания менен кол койду. Экинчиден, тендерде проект 6.5 миллиард сом турат десе, тендерден кийин башка компаниялар 3 миллиард сом сунуш кылышкан, 2 эсе арзан сунуш кылган. Балким ошондон чочуштубу, 4 миллиардка мындай чүрүп тендерден кийин 1.5-2 миллиард арзандатып атпайбы? Бул мыйзам боюнча таптакыр мүмкүн эмес. Бул жерде өзүм билемдик жеке кызыкчылык бар экендиги көргөзүлүп турат. Бул иш боюнча иш козголгон. Генералдык прокуратурадын шылтоосу мыйзам бузуулар болгону менен мамлекетке зыян келбептир деп айтып атат. Зыян бар. Биринчиден мыйзамдуулук жабыркады. Экинчиден арадан 4 жыл өтсө дагы коопсуз шаар проектиси бизге кирген жок. Кирсе канча авариялык ситуациялар болбостон канча адам өлбөй тирүү калат эле, канча адам жаракат калбай 6 саны соо жүрөт эле. Анан эң негизгиси шаардын жана Бишкек шаардын жана мамлекеттик бюджетке миллиондогон сомдор штрафтан түшүп турмак.
Бул Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин айтканы болду. Айтмакчы, аудиторлор жеңди деген ишкана долбоордун баасын 10% жогору айтканын далилдеп чыгышкан. Ошентип, кезиндеги ички иштер министринин орун басары Бактыбек Алымбеков баштаган 18 мүчөсү бар тендердик комиссиянын иши мыйзамсыз деп табылып, кытайлык компания менен түзүлгөн келишим жокко чыгарылган. Тендердик комиссияга Дастан Бекешев, Тынчтык Шайназаров, Нурбек Мурашев сыяктуу депутаттар, өкмөт аппаратынын жана ар кайсы министрликтердин кызматкерлери да мүчө болушкан. Мурдагы ички иштер министри Зарылбек Рысалиев коопсуз шаар долбоорун жеңген кытайлык компаниянын башчылары менен шампан аттырып жеңишти майлаганын танбайт. А бирок долбоордун тык токтошу боюнча өзү жоромолдогон себептери бар. Рысалиев Beijing Construction Engineering Group International менен түзүлгөн келишимди бузууга Өмүрбек Текебаев менен мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атахановдун жеке кызыкчылыктары болгон деп эсептейт.
Ошол убакта Атаханов деген чыккан. Шамил министр МВД болду, ТКМ болду. Бул машиниктер ушундай экен да, машиниктер аябай мындай, машиниктердин бирден бир булардын өзгөчөлүгү бул адамдарды өтө бат ишенер дегенде адамдардын ич коюна бат кирет экен да. Анан кийин өздөрүн ишин кылгандан кийин анан кийин көгүн тийип көтөрөт да. Ошол Атахановдун баласы бизнесмен болду. 10 жылдык проекттин баягы ремонт иштери бар да. Ошол 10 жылдык проекттин ремонттун иштеринин баарын Атаханов өзүнүн баласына алып бермек да. А биз баласына берген жокпуз. Биз айтып атабыз, бул МВД системасы болгондон бул жерде ар кандай тергөөгө байланыштуу иштер болот, соттук маселелерге байланыштуу иштер болот. Ошолорго биз эгер сот сурасак, тергөөлөр сурай турган болсо, биз ошону как государственный эме орган катары биз аны беришибиз керек. Биздин бергенибиз имеет юридический силу да. Частный фирмалар берсе, тигиндей мындайлар берсе, алар бербей койсо соттон иштер өтпөйт, сынат тигиндей мындай болот. Ар кандайлар болот да. Ар кандайлар болот. Мисалы үчүн Кудай анын бетин аргысын атышуулар болуп кетсе, бандиттер бири бирин атышуулар болуп кетсе, же болбосо бир гражданскийлерди атып кетсе, же болбосо бир журналды жанан салып, журналисттерди салып кетчү болсо, анан эми жана адвокаттар бузат да. Частный организация берип атат, тигиндей мындай деп. Ошонун бүт баарын биз эмгиде бир болгонбуз да. 10 жылдык ремонттун иштери Атаханов өзүнүн бизнесмен баласына алып бериш керек эле да. Биз бербей койдук. Анан кийин Атаханов ата мекен партиясы менен сүйлөштү дагы. Немени справканы эми мындай тендерлер өткөндө справканын негизи неме жазыш керек да, министерство финансов жазыш керек да. Булар болсо министерство юстицияга жаздырып жатышты. Ал жерде Шыкмаматов отурат, ата мекен партиясынын представители отурат да. Ошолорго жаздырды дагы, алды дагы справканы алды дагы, уялбай этпей туруп эле ошол фракциясынан карап туруп ошол ишти өткөзүп койду да. Эгер коррупция болсо, кичине бирдеке болсо, мен бир тыйын алып жеп же тигиндей мындай кыла турган болсом, анда мени доолго тескери карап туруп атышты ал. Бүтүп аткан ишти, мынтип болуп калган ишти бузбагыла. Давайте ушул иш өтүп кетсин, мамлекетке тыйын керек деп мен канча жалдыраганга чейин бардым. Жок, ишти бузуш керек болду. Жанан Шамилдин баласын алып бериш керек болду, Шамил алыш керек болду. Ошо менен ушул иш бушулду да.
Бул доомат боюнча Атахановдун өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Бизге жеткен маалымат боюнча ал чет өлкөгө эч ак эле зуу койгон. Башкы прокуратура тендер чырын текшерип, андан мамлекет материалдык зыян тарткан жок деген жүйө менен кылмыш ишин козгоодон баш тарткан. Мына ушундай ызы чуулардан күмөн санаткан тендерден соң 2014 жылы министр Абдулда Суранчиев коопсуз шаар долбооруна кайрадан сынак жарыялаган. Сүткө оозу күйсө да айранды үйлөө ичкен кыргыз өкмөтү 25 кишиден турган тендердик комиссиянын башына кайрадан министрдин орун басары Курсан Асановду коет. Тендерге 8 компания катышып, кийинки баскычка 5 өтөт. 2012 жылы Кытайлар 85 миллион долларга баалаган коопсуз шаар долбоорун молдовалык Desa International компаниясы 60 миллион, кытайлык Shenzhen Top Form Computer Technology 49 миллионго, түркиялык Озон Илетишим технологиялары 72 миллионго жана швейцариялык Antep Worldwide 69 миллион долларга баалаган. Бирок тендердик комиссиянын бүтүмү менен кыргыз-орусиялык Stilsoft Бишкек ишканасы жеңүүчү аталган. Алар долбоорду 62 миллион долларга бүткөрүшмөк. Бул сапар Ички иштер министрлиги тендерди жеңген компания менен шампан ичкенге жетишкен жок. Кийинки келген министр Мелис Турганбаев тендер одоно мыйзам бузуулар менен өткөнүн жүйө кармап, Stilsoft менен келишимге кол койбой коет. Ошондон бери Stilsoft менен Турганбаевдин соттон башы чыкпай келет.
Сот эми ал 10 жыл болобу, 20 жыл болобу бүтүп отура беребиз баягынча. Жасай беребиз өзүбүз. Азыр мына мэр менен сүйлөшөбүз, правительство чын акча бөлүп берсе акырындан жасап, анан өзүнүн түшкөн акчасына процентин берсе ошого оборудование алып эле жасай беребиз, проект керип кетет. Сметтин документтерин даярдайбыз, специалисттер бар.
Тендердик комиссиянын мүчөсү, укук коргоочу Азиза Абдырасулова өзү өткөргөн тендерге өзү каршы чыккан Ички иштер министрлигине түшүнбөйт. Айтымында Турганбаев соттошуп жаткан Стилсофт Бишкек компаниясы тууралуу материалдардын баарын министрликтин кызматкерлери өздөрү чогулткан.
Биз тендердик комиссия алардын документтерин кабыл алган жокпуз. Биз алар менен алдын ала жолугушкан жокпуз. Кандай компаниялар экенин билген жокпуз. Ал документтердин баардыгын Ички иштер министрлиги өзлөрү чогултуп беришти бизге. Мына бул жерде айтылып атат, Стилсофт дейт документтерди туура эмес берип коюптур деп. Бирок тендердик комиссияда ошолор туура документ берип атабы? Туура эмес берип атабы? Биз Россияга барып, Израилге барып же Молдовага барып текшергенге бизде андай ыйгарым укук болгон эмес. Анын баардыгын көзөмөл катары МВД али техникалык жагын караган киши катары, секретариат функциясын аткарган структура катары булар өзлөрү ошо берилип аткан документтер туурабы иликтеш керек болчу. Бул жерде миллиондогон доллар жөнүндө сөз болуп аткандан кийин иликтеш керек эле. Экинчиден, улуттук коопсуздук кызматы түздөн түз көзөмөл кылып ар бир бизге келип иштейбиз деген чет элдик компанияларды изилдеп ошол жер жеринен маалыматтарды чогултуш керек болчу. Анан кийин биз ошол маалыматтарга карап тендердик комиссия болгону отуруп гана жыйынтык чыгарып бергенбиз. Анан биз жыйынтык чыгаргандан кийин балким кандайдыр бир кызыкчылыктын негизиндеби же чынында эле бир кандайдыр бир маалыматтар кийин келип калдыбы, бирок бул жерде тендердик комиссиянын эч кандай жоопкерчилиги жок да. Биз болгонун болгондо карап бергенбиз.
Абдырасулова тендердик комиссиянын мүчөсү катары бир да жолу соттук териштирүүгө чакырылган эмес. Ал дагы бир кызыктуу жагдайдын башын кылтыйтты. Анын ишендиришинче, тендер учурунда министрликтин өкүлдөрү тендердик комиссияга басым жасап, молдовалык Десса International компаниясына жан тартууга үндөшкөн.
Эртең биз баягы добушка салабыз, кайсыл компания өтөт ошону добушка салабыз деген күнү бизди кокустан эле чакырып калды. Анан МВДга барып ошол жерде кезектеги отурумда внеочередной кезексиз отурум болуп калды да. Анан ошол жерде отурсак али секретариатта иштеген балдар бизге беш компания жөнүндөгү мындай слайд көрсөтөбүз деп калды. Анан ошол слайд менде кандайдыр бир шектенүүнү пайда кылды да. Себеби төрт компания, мына Стилсофт, анан израильский компания бар болсо, турецкий, китайский компания, алардыкын мындай үстүртөн эле көрсөтүп барып туруп эле. Анан кийин молдовский компанияга келгенде аябай мындай бир подробный видеону көрсөтүп башташты да. Алардын иштегендерин, мурунку жасаган иштерин ушунчалык чейин подробный бергилердик. Эгерде бир мүнөт, бир жарым мүнөткалык эле мындай бир өтүп өтүп кеткен слайд болсо, булардыкы где то бир 15 мүнөткалык слайдды көрсөтүп туруп алышты. Анан бүткөндөн кийин ошондо мен туруп айттым: ай жигиттер, силер эгерде могу Молдова компаниясын мындай лоббировать этип аткан болсоңор, ачыгын айткыла аны. Азыр могуну силер туура эмес кылдыңар. Эртең добуш берердин алдында силер беш компанияга же бирдей ар бирине 3 мүнөт 5 мүнөт кылып көрсөтүшүңөр керек эле, же болбосо көрсөтпөшүңөр керек эле. Азыр силер ушундай бир аракет болгондой менде ошондой ой пикир калтырды. Силер ушундай бир Молдова компаниясына атайын басым жасап, мына ушуга добуш бергиле дегендей мамиле кылып койдуңар деп, анан ошентип мен өзүмдүн нааразычылыгымды билдиргенмин.
Буга чейин Ички иштер министри Мелис Турганбаев молдовалык кесиптештери менен жолугуп, алардан тажрыйба бөлүшүүгө кызыктарлыгын билдирген. Бирок Кыргызстанда Молдованын аты жалаң коррупциялык схемаларга байланыштуу таанылгандыктан бул демилгеден чоочулагандар четтен чыгат.
Алар бизде ушул коррупциялык схемага убактан аралашып калган Молдовада күчтөр бар. Ошон үчүн анын миллиардерлери биздин Бишкек учуп келип атат. Ошон үчүн коррупцияга шектелген алардын миллиардерлери биздин аэропортто дьюти фриилерди алып ошол жерге мындай эмелерди жасаймын деп убадаларды берип атат. Өзү Молдова менен байланышканын өзү менде мындай коррупциядан мындай чоң шек жаратат. Мурунку Рысалиевдин убагында тендерди өткөргөн азаматтар азыр ошол Молдова компаниясын лоббировать этип тендери жок эле ошолорду мындай Кыргызстанга иш жүзүндө алып келип мындай камераларды койдуртуп коюп эле, анан каяка бармак элек, анан ошолор менен иштешке туура келет да деп тендери жок эле аларды Кыргызстанга мындай тартып келгенге аракет кылат.
Анткен менен Стилсофт Бишкектин өкүлдөрү тендерди мыйзамдуу жеңгенин, коюлган талаптардын баарына шайкештигин айтып келет. Аталган компания тескерисинче Турганбаевдин келишимден баш тартышына анын жеке кызыкчылыгы себеп деп билишет. Башкы прокуратура бул жолу да тендер чырына кийлигише албай четте турат. Башкы прокуратуранын расмий өкүлү Нурлан Тагаев буларды билдирди.
Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин безопасный город боюнча кайрылуусу башкы прокуратура тарабынан каралып чыкты. Кыргыз Республикасынын мамлекет жеке өнөктөштүк мыйзамына ылайык жеке өнөктөштүктү тандоо учурунда чыккан суроолор же талаш тартыштар болсо, аны сот аркылуу чечүүгө болот деп аталган мыйзамда так көрсөтүлгөн. Ошол себептен прокуратура органдары бул ишке киргизүүсүнө негиз жок.
Республика Ата Журт фракциясы жакында эле жыйын куруп, тиешелүү министрликтерден 4 жыл илгери башталган иштин отчётун алды. Алар Темир Сариевдин өкмөтү эгер коопсуз шаар долбоорун бүткөрө албаса, отставкага кетсин деген талапка чейин айтышты.
Буга өкмөттөн акча кереги жок. Буга болсо дайыма инвесторлор дайын. Себеп дегенде, аларда штрафтардын негизинде көп акча келип түшөт. Жанагы көмүскөдө коррупция болуп аткан, күнүгө ар бир жаран ошо коррупцияга мынакей КАИ кеби же башка ошо жолдон тоскон адамга тыйын берген ошо коррупцияга бөгөт коет. Экинчиден булдан бюджет толот. Биз эсептеп чыкканбыз. 1,200,000 машина бар бизде. Ошодон мынакей жыл сайын бир жылда бир машинеден бир шофёрдон жок дегенде бир 3,000 сом төлөсө 4-6 миллиард сомдун тегерегинде сөз болуп атат. 4-6 миллиард сом тегерегинде сөз болуп атат. Мынакей 2014 жылда 350,000,000 сом гана келип түштү. Эми биз билебиз да штраф алганда канча бар, бир машине канча жолу түшөт. Ошонун негизинде мен ойлойм, бул жерде 6 миллиард сомдун тегерегинде сөз болуп атат да. Ошонун негизинде жанагы коррупциялык жолду ачпайык, ошол болсо баягы түшкөн чөндөктөргө дайыма эле түшүрсүн деп туруп, ошон үчүн мен ойлойм, бүгүнкү күндө баягы мен премьер болуп турган кезде ошол маселени алып чыккан. Ошонун негизинде мынакей бүгүнкү күнгө чейин бул иш жасалган жок.
Кыргыз өкмөтү болсо коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга кызыктар экенин, бирок соттук териштирүүлөр бүтмөйүн тендер өткөрүүдөн карманып тураарын айтып келет.
Коопсуз шаар долбоору кыргыз өкмөтүнүн эң маанилүү берген жана приоритеттүү долбоорлорунун бири. Бул долбоорду кыргыз өкмөтү ишке ашырууга кызыктар жана сөзсүз түрдө ишке ашырат. Бирок азыркы учурда долбоорго байланыштуу соттук териштирүүлөрдүн жүрүп жаткандыгына байланыштуу белгилүү бир мөөнөткө создугуп жатат. Бирок биз белгилеп өткөндөй бул долбоор өтө маанилүү жана приоритеттүү болгондугуна байланыштуу кайсы бир укуктук талаштарга жол таштабастан жем таштабастан өткөндөй болушу керек. Ошондуктан долбоорду эч бир кынтыксыз ишке ашыруу үчүн ушу соттук териштирүүлөрдүн жыйынтыгына жараша ишке ашыруу жөнүндө сөз болуп атат. Буга чейин премьер министр Темир Сариев дагы долбоорду тез арада жана сапаттуу түрдө ишке ашыруу боюнча тиешелүү органдарга өзүнүн тапшырмасын берген жана бул тапшырма кынтыксыз түрдө аткарылууга тийиш.
Премьер министрдин маалымат катчысы Бакыт Асанов болду. Анткен менен ички иштер министри Мелис Турганбаев сотторду күтүүгө убакыт жок экенин айтып, коопсуз шаар долбоорунун алкагында Бишкек Каравалта автожолуна камера орнотуп, пилоттук долбоор баштады. Эми жалпак тил менен чечмелеп берели. Бул камералар 24 февралда ишке кирген. 2 жумада эле 77 миң сом айыппул чогултканЫлдамдыкты көзөмөлдөгөн бул камералар күнүнө орточо 600-700 бузулган жол эрежесин каттайт. Эң төмөнкү айып 500 сомдон эсептегенде 10 күндө эле 3 миллион сомдук штраф жазылат. Болбосо ылдамдыкты жогорулаткан айдоочуларга 2000 сомго чейин айып чектелет.
Как вы видите, мы сейчас присутствуем в центре мониторинга безопасности дорожного.
Бул долбоорду өзүбүздүн программисттер ишке ашырды. Улуттук коопсуздукту эске алып, чет өлкөлүк инвесторлорду аралаштырган жокпуз. Мына ошондуктан баарын биздин жарандар жасашты. Азамат базарынын жанына аппараттык программалык комплекс жайгаштырылды. Ал видеолор эки тилке жолдогу ылдамдыкты көзөмөлдөшөт. 24 февралдан ушул күнгө чейин 18 миң эреже бузуу катталды. 15 миң айып автоунаалардын ээлерине жөнөтүлдү. Штрафтар административдик жоопкерчилик кодексине ылайык унаанын айдоочусуна эмес ээсине жөнөтүлөт.
Мы направляем по адресам именно владельцев транспортных средств в соответствии с кодексом об административной ответственности.
Ички иштер министрлигинин башкы маалыматтык борборунун кызматкери Бексултан Мамытовдун айтканы болду. Адистердин эсебинде бир видео көзөмөл комплексинин баасы 40 миңден 100 миң долларга чейин. Мындай комплекс бир айда эле 8 комплекс сатып алгандай каражат чогултат.
По сегодняшний день оплачено порядка 77 тысяч сомов. Это где-то 122 человека.
Эң башкы маселе бул долбоорду каржылоодо турат. Штрафтан чогулган каражаттар ушул долбоорду өнүктүрүүгө жумшалса жакшы болмок. Ал үчүн мыйзамдарды өзгөртүү керек. Өкмөт бизди колдоп берсе, министрлик бул долбоорду өз алдынча кеңейте бермек. Эч кандай чет элдик инвестору жок эле ишке ашмак. Акчабыз чөнтөгүбүздө калмак. Бул аппараттар экспертизадан өткөн. Камераларды, системаны алдап болбойт. Бул жерде баары автоматташтырылган. Адам фактору аралашпайт. Эгер кимдир бирөө штраф жазбай коюуну суранган күндө деле аны аткаруу эч кандай мүмкүн эмес.
И мы можем проводить мониторинг именно поступления денежных средств.
Ооба, ИИМдин камералары айыппулдарды шакылдатып каттап, эреже бузган айдоочулардын мойнуна миллиондорду илип жатышат. Бирок өлкөдөгү ишеним күбөлүгү, орусча айтканда доверенность маселеси автоунаа ээлеринин түн уйкусун бузууда. Нарын тургуну Бактыгул Мырза темир тулпарын былтыр эле сатып жиберген. Бирок жаңы кожоюнга жазылган айыппул анын дарегине келген. Көпчүлүк унаа ээлери сыяктуу эле ал жаңы кожоюнду таппай убара.
15 жылы июнь айында машинаны сатып ийген. Ошол айдан тиги бала алып алып кеткен 3 жылдык генеральный доверенность деп с правом отчуждения деп баары бүтүрүп машина кетти деп мен да калып калгам. Анан быйыл 13 мартта министерствоңуздан кат келиптир. Ушундай ушундай Бишкек кара балта жолунан Азамат деген базардын жанынан перевышение скорости менен камерага машина фиксировать этилиптир. Нарушение кылыпсыз 500 сом штраф төлөйсүз 30 күндүн ичинде. Сөзсүз төлөнүшү керек деген кат келиптир. Кат болсо колунда турат. Мен кайра кат келген жерге МВД сотрудникине чалдым. Айттым кандай мен төлөшүм керек. Сатылып кеткен машина. Ээси машинанын наамы менде, менин наамымда машинаныкы. Аби сатып алган бала бөлөк. Анан ал мындан ары дагы кандай нарушение кылат, жол кырсыгына кабылып алат, эмне болот? Анан жете тааныбаган эме үчүн эле өзүн пенсияда болсок анан кандайбыз? Бирөө үчүн штраф төлөй беребиз. Эмне үчүн муну бизге түшүндүрбөйт? Айтпайт. Бизде эмес эле сен машинаң сен төлөйсүң дейт.
Ал арада айрым укук коргоочулар көзөмөл камералары каттаган эреже бузуулар, ага чектелген айыппулдар эч бир мыйзамдык базага жатпай тургандыгын айтып чыгышты. Алардын пикиринде ички иштер министрлигин толук реформалап, мыйзамдарды өзгөртүп, жол белгилерин ырастап, анан гана камераларды орнотсо талаш жаралмак эмес. Бул укук коргоочу Токтайым Үмөталиева.
2 жыл мурун силер доверенностьту жокко чыгарды. Аткаруучу бийлик тууралы. Доверенностьтер жок. Мисалга айтсак, мен бүгүн кызымдын машинасын айдап кетем, эртең инимдин машинасын айдап кеттим. Менин машинемди деле ошо каалаган бирөө айдап кете берет. Же болбосо мен жумушумда балдар айдап кетти менин машинемди да. Мисалга айтсак, алар жол бузса, эмне үчүн мен жооп беришим керек? Алардын укуктук права эмеси бар да, право айдоочу деген уруксаты бар да. Айдоочу жооп бериш керек да. Машинанын ээси жооп бербейт. Вот. Ошол маселе иштетилген жок. Бирок эми алардын иликтөө процессин, азыр прописка дегенди практически относительно болуп калды. Прописка дегенди кааласа добуш берерде айылдарга алып чыгартып, айылдарга алып барып коюп коюшуп атат, кайта бияка алып келишип атат да. Мисалга айтсак, азыр адамдын кайда жашарын тастыктоо механизми жок болуп атат. Ал маселени кандай чечет МВД? Вообще жалпысынан тилге айтканда МВД мындай проекттерди киргизгенге акысы барбы жокпу деген суроо туулат. Эмне себептен? Закон об ОВД деген бар. Ал Совет Өкмөтүнүн кезинде жазылган закон. Мына ошол закон өзгөртүлсүн деп ОБС бир 12 башка 17 миллион евро бөлдүрүп берди МВДга. Тилекке каршы бир топ укук коргоочу каршы болгондо мен колдодум элем. Биздин милиция өнүксө, каражат келсе, укук коргоо деңгээли көтөрүлөт деп. Бирок адиле келген каражат көбүнчө механизмдери менен жок болду. Милициянын баягы закону ошол ойдон турат. Ошол ОВД мыйзамына туура келеби келбейби ошол закондор? Ар жерде жок, эч кандай пилоттук проекттер жөнүндө механизмдер жок. негизги закон, негизги закон колдонот да. Ошондой эле конституциялык адамдардын укугун бузуп атат. Вот, а конституция менен жана закон карама-каршылыкта болуп атат. Ошол себептен мындай нерсе өтүш үчүн биринчи толугу менен МВДнын реформасын кылыш керек. А реформа бул эң биринчи закондун кабыл алышынан турат да.
Алыс барбай эле коңшу өлкөлөрдү алалы. Тажикстандын борбору дүйшөмбүдө кооптуу шаар долбоору эч кандай соттук териштирүүсү жок эле былтыр ишке ашкан. Долбоорду кытайлык Huawei компаниясы аткарган. Айтмакчы, бул ишкана ИИМ өткөргөн биринчи тендерге катышып өтпөй калган. Кызык жери, дүйшөмбүдөгү долбоор болгону 22 миллион долларга гана бааланган. Болбосо калктын саны боюнча Тажикстандын борбору менен Бишкектин айырмасы анча деле чоң эмес. Учурда дүйшөмбү шаарындагы жол кырсыктарынын саны дээрлик 50% азайып, өлкө бюджети миллиондорго толукталып жатат.
Сиз ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясын уктуңуз. Аны кабарчыбыз Улан Эгизбаев даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Программаны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта туруңуз.